Festivalet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojnë mosmarrveshjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë për Kosovën, por Clinton dhe Tadić mbështesin fillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Vizita e Clintonit në rajon do të sqarojë rolin e Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi, thon politikan dhe analist kosovar. Të gjitha temat duhet jenë të hapura në bisedimet Prishtinë-Beograd, tha ambasadori spanjoll në Serbi. Privatizimi i Post Telekomit të Kosovës përplasi sot partitë partnere në koalicionin qeverisës, vetëm pak kohë nga fundi mandatit të institucioneve aktuale. Lidhja demokratike e Kosovës rrezikon të shkojë drejt greminës në rast të mos reformimit, thot për programin ton Bujar Bukoshi. Përgjake në rrugët e Evropës mbi 60 të vrarë brenda ditës së sotme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Si zgjuat edhe në hapjet e emisionit, Hillary Clinton dhe Boris Tadić kanë rënë dakord se fillimi i dialogut Kosovë-Serbi është i rëndësishëm për rajonin. Megjithatë, ata nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët rreth Kosovës. Këto komente janë bërë gjatë vizitës së sotme në Beograd të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Për më shumë le të ndjekim raportin. Shtetet e Bashkuara dhe Serbia sërish nuk janë pajtuar rreth Kosovës. Kjo u bë ditur nga sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe presidenti serb Boris Tadić gjatë konferencës së përbashkët për shtyp të mbajtur në Beograd.
Now there are areas where, as the president said, we will not agree. And foremost among them is Kosovo.
Ka fusha ku ashtu siç tha dhe presidenti Tadić, ne nuk bjem dakord e para së gjithash rreth Kosovës, tha Clinton. Megjithatë, ajo ka sjellë në Serbi mesazhin e reformave dhe të pajtimit në Ballkan. Rruga më e mirë për të ecur përpara në marrëdhëniet Kosovë-Serbi mbetet dialogu i cili ka marrë mbështetjen e plotë të kryediplomates amerikane.
We believe that the September 9th United Nations General Assembly resolution provides a good basis for a meaningful forward-looking dialogue.
Ne besojmë se rezoluta e 9 shtatorit e Asamblesë së Përgjithshme ofron një bazë të mirë për dialog të hapur e të kuptimt. Nga ky dialog do të përfitojnë njerëzit në Kosovë, edhe Serbi, pasi do të adresojë problemet praktike të përditshme, si dhe do të përfitojnë marrëdhëniet afatgjata mes jush. Dialogu do të ketë ndikim pozitiv tek raportet e Serbisë me vetveten, me fqinjet, me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, thekse Clinton. E në këtë pikë ajo është pajtuar me presidentin serb, i cili ka mbështetur hapjen e dialogut me Kosovën. Tadić ka theksuar se zgjidhja e konfliktit historik mes shqiptarëve dhe serbëve mund të zgjidhet vetëm përmes bisedimeve. Megjithëse gatishmërinë e tij për bisedime, Tadić ka theksuar se nuk do ta njohë kur Kosovën. Përveç takimeve me shtetarët serb, Clinton është takuar dhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Beograd. Mëngjesin e së mërkurës, sekretaria amerikane e shtetit do të vizitojë Kosovën, ku do të takohet me krerët më të lartë të shtetit dhe me përfaqësues të Bashkisë Serbe në Graçanic. Departamenti i shtetit ka njoftuar se zonja Clinton do të takohet dhe me përfaqësuese të shoqënave të grave dhe të rinjve në Kosovë nga të gjitha bashkësitë etnike. Kosova do të jetë ndalesa e saj e fundit në turneun ballkanik, derisa Sarajeva ka qenë destinacioni i parë. Ka shumë çka për të humbur nëse nuk t'i kalohen problemet aktuale mes etnive të ndryshme, por shpërbërja e Bosnjës nuk është zgjidhje dhe ne e kundërshtojmë kudo që pengon vendin dhe çon vendin në këtë rrugë, ka theksuar vendosmërisht sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit të sotëm në Bosnjë.
We support all of Bosnia-Herzegovina being part of a democratic multi-ethnic state.
Ne mbështesim gjithë qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës që janë pjesë e një shteti shumë etnik dhe demokratik. Ne nuk mbështesim asnjë lloj shkëputje apo kërcënim për shkëputje, pasi është një propozim nga i cili ka vetëm humbje. Shkëputja nuk pasqyron as pak përfundimet e analizës sonë se një Bosnjë-Hercegovinë e bashkuar ka më shumë gjasa që të ecë drejt një të ardhme të integruar në Evropë sesa po të jetë ndarë, tha Clinton. Ajo kërkoi ndryshimin e qasjes së udhëheqësve politik të Bosnjës si kusht për të ecur përpara, derisa administrata amerikane e sheh integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian si element bashkëpunës kuas dhe unifikuas për Bosnjën. Ndërkaq, duke folur para qindra studentëve në Sarajevë, Clinton theksoi se është koha që të forcohen institucionet demokratike dhe të thellohet paqja mes fqinjve. Pas fjalimit me studentët në Teatrin Kombëtar, shefja e diplomacisë amerikane u takua me përfaqësuesit e presidencës trepalshe të Bosnjës. Pas takimit ajo theksoi se ka kërkuar qartësisht veprime konkrete për të ecur drejt një shkalle më të madhe stabiliteti. Vizita e Clintonit në Bosnjë vjen pas zgjedhjeve të përgjithshme të 4 tetorit, ku fituesi i presidencës në Republikën Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka bërë thirrje të përsëritura për zhbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. Mbetemi në të njëjtën temë, politikanët shqiptar dhe serb në Kosovë, por dhe analistët e çështjeve politike presin që vizita e paralajmëruar e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kosovë të reflektojë pozitivisht në zhvillimet politike. Ata vlerësojnë se kjo vizitë është e rëndësishme për procesin në të cilin gjendet rajoni dhe Kosova, në veçantë bisedimet e pritshme Kosovë-Serbi. Nga Prishtina raporton korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kosovë është me rëndësi të veçantë për shkak se kjo vizitë do të bëhet në kohën kur Kosova po kalon në disa procese, vlerësojnë politikanët shqiptar dhe serb të Kosovës, si dhe analistët e çështjeve politike. Xhavit Haliti, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se vizita e zonjës Clinton në Kosovë ka domethënie dhe rëndësi të madhe për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe institucionet e vendit.
E rëndësisë së veçantë për procesin cilin është rajonin veçantë për procesin cilin është Kosova, e cila duhet që sa më shpejt të bëjë zgjedhje dhe të filloj dialogun i cili është i mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zoti Haliti ka shtuar se pret që vizita e sekretares amerikane të shtetit në Kosovë të inkurajojë institucionet e Kosovës për të filluar dialogun me Serbinë, si dhe të sigurojë mbështetjen amerikane gjatë këtij dialogu. Ndërkaq Ahmet Isufi, deputet në kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, vlerëson se vizita e zonjës Clinton në Kosovë ka domethënie për marrëdhëniet në vazhdimësi të mira në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kjo vizitë është e mirëseardhur për qytetarët e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës, dhe po ashtu jep një mesazh shumë të mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara edhe për Kosovën, por edhe për marrëdhëniet në rajon.
Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton po ndodh në një moment ku sipas saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë ta bëjnë planin dhe dinamikën e qasjes dhe pozicionit të tyre ndaj hapësirës së Jugosllavisë. Në këtë kuptim, sipas saj Clinton po viziton zonat të cilat janë faktor të mundshëm të destabilizimit.
Mislim da nakon toga možemo očekivati u stvari nešto što podrazumeva politiku Amerike i način.
Mendoj se pas vizitës mund të presim diçka që nënkupton politikën e Amerikës dhe mënyrën se si ajo do të kyçet në proces, posaçërisht në hapësirën e Kosovës. Kjo pritet duke pasur parasysh se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka pranuar rezolutën me të cilën Bashkimit Evropian i jepet roli kryesori moderatorit në bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Me siguri se Amerika dëshiron që ta definoj strategjinë e saj, tha Trajković. Ndryshe, analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret vlerëson se vizita e sekretares amerikane të shtetit Clinton e kthen Kosovën edhe njëherë ndër prioritetet e agjendës së diplomacisë amerikane.
Përkundër se kaos politik në cilën Kosova gjendet, vizita do të jetë e rëndësishme veçanë sepse e kthen edhe njëherë Kosovën në agjendën amerikane dhe e riafirmon rolin të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kenë në këto bisedime.
Për Radio Evropa pa e lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçi.
Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është i bindur se shumë shpejt edhe Kosova do të jetë pjesë e nismës së ministrave të mbrojtjes së Evropës Jugllindore. Këtë qëndrim Berisha e tha në takimin e kësaj nisme që po mbahet në Tiranë. Sali Berisha shprehur i kënaqur që në takimin i cili filloi punime të martën, pjesë e kësaj nisme u bën edhe Serbia Mali Zi. Nisma është në fakt një organizim i krijuar në vitin 1996 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Beograd. Ambasadori spanjoll në Beograd, Inigo de Palacio Espana, ka thënë se në bisedimet e reja Prishtinë-Beograd nuk duhet të evitohet asnjë temë. Idenë e dialogut, sipas diplomatit spanjoll, tani e përkrahet një numër shumë i madh shtetesh, përfshi edhe SBA-t. Sipas ambasadorit të Spanjës, Shtetet e Bashkuara në një mënyrë apo tjetrën do të ketë një rol të rëndësishëm në dialogun Kosovë-Serbi. Prishtinë. Kryeministri Hashim tha që është takuar për herë të fundit me shefin në largim të Eulexit Ivde Kermabo. Sipas komunikatës së qeverisë së Kosovës, të dy zyrtarët kanë falendëruar njëri tjetrin për bashkëpunimin që kanë pasur qeveria kosovare me misionin evropian. Ish-gjenerali francez falendëroi kryeministrin Thaçi për angazhimin e tij për funksionimin e shtetit ligjor në Kosovë. Kermabo pas pak ditësh largohet nga Kosova, ndërsa në vend të tij vjen një tjetër gjeneral francez, ish-komandanti i KFOR-it Xavier Boudemanac, si shef i Eulexit. Kiev-Varshav. Dita amar duket jetë mbushur me tragedi për rrugët e Evropës lindore. Pas lajmit nga Ukraina, ku 22 persona kanë humbur jetën pas për plasës së një treni me një autobus, një lajm nga Polonia tregon për 18 viktima të tjera. Fjala është për përplasjen ball për ball të një furgoni me një kamion në qendër të Polonisë, rreth 80 kilometra në jug të kryeqytetit polak Varshav. Shkaktari i aksidentit vlerësohet jetë mjegulla shumë e dendur në zonën ku ndodhi përplasja. OKB. Asambleja përgjithshme OKB-s ka zgjedhur të martën Gjermanin, Indin, Afrikën e Jugut, Kolumbin dhe Portugalin për një ulse në këshillin e sigurimit të OKB-s. Antarësimi këtyre shteteve do të jetë me mandat 2 vjeçar. Këto shtete do t'i bashkon këshillit 15 shtetësh që ka autoritetin e vendosjes së sanksioneve dhe dërgimin me mision ushtarak të trupave paqëruese të OKB-s. Jerusalem. Palestinezët e refuzuan propozimin e kryeministrit izraelit për pezullimin e ndërtimit të kolonive në shkëmbim të njohjes së Izraelit si atdhej hebrejve nga ana palestinezëve. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se çështja fare nuk ka të bëjë me vazhdimin e bisedimeve patësore. Bisedimet izraelito-palestineze të ndërmjetësuara nga Shabat nisën në shtator, por vazhdimi i tyre është vënë në dyshim. Kabul. Një aeroplan mallrash me 9 veta në bord është rrëzuar në malet në veri të Kabulit. Aeroplani është i ngarkuar me furnizime për forcat e NATO-s në Afganistan. Ende nuk dihet as fati pjesëtarëve në bord e as shkaktari i rrëzimit të aeroplanit. Tokyo. Kim Jong-nam, djali i madh i liderit të Koresë së Veriut, i ka thënë televizionit japonez Asahi se ai është kundër vazhdimit të trashëgimisë së pushtetit për 3 gjenerata brenda familjes. Së fundi është spekuluar se gjysmë vllai më i ri i Kim Jong-namit do të jetë pasardhës i shefit të shtetit komunist. Ndonse Kim Jong-nam tani kundërshton trashëgimin e pushtetit, më parë ishte ai që konsideroi si personi më i mundshëm për të marrë pushtetin. Megjithatë, mundësitë e tij u vëniten pasi u kap duke tentuar që të hyjë në Japoni me pasaportë falso me qëllim që të vizitoj Disneylandin e Tokios. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike të emisionit me zhvillimet politike në Kosovë. Partitë partnere në koalicionin qeverisës në vend ose në fund të mandatit të institucioneve aktuale janë përplasur sot lidhur me privatizimin e PTK-s. Megjithatë, zyrtarët e dy partive përjashtuan mundësinë që këto përplasje ta çojnë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, duke besuar se presidenti në detyrë, Jakup Kresniqi, shpejt do të publikojë datën për zgjedhjet e parakoshme. Nga Prishtina për më shumë raporton Ziadin Gashi.
Ndërsa po vazhdojnë bisedimet për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, partitë partnere në koalicionin aktual PDK dhe LDK kanë mospajtime në lidhje me privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Kryesia e kuvendit kishte vendosur sot që çështjen e privatizimit të PTK-s t'ia procedoj kuvendit të Kosovës për të vendosur propozim ky që është kundërshtuar nga LDK-ja. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se privatizimi ndërmarrjeve të mëdha duhet të bëhet pas zgjedhjeve të ardhshme, pasi që këto institucione janë në përmbyllje të mandatit.
Për mendimin tonë, kjo punë do duhet bëhet pas zgjedhjeve parlamentare me institucione stabile të qëndrushme dhe me ata që do të marrin përgjegjësi në proces i cili llogarisim nuk është aq i ngushtëm që të bëhet në këtë fazë.
Në analizat të ndryshme është parashikuar edhe mundësia që pas një mosmarrveshje eventuale ndërmjet PDK-s dhe LDK-s në lidhje me privatizimin e PTK-s mund të vijë deri te prishja e koalicionit dhe domosdoshmëria e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh, por ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se interesi i vendit janë në zgjedhjet e parakoshme dhe jo ato të jashtëzakonshme.
Unë mendoj se jeta e koalicionit aktual nuk varet as nga PTK as nga detyra, varet nga interesi për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme, jo në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Prishja eventuale e koalicionit për shkak të mos privatizimit të PTK-s për Ismet Beqirin e LDK-s do të konsiderohet si shantazh. Andaj ai nuk beson se PDK-ja dhe kryeministri Hashim Thaçi do të jenë në gjendje të përdorin këtë çështje si pretekst për të shkuar në zgjedhje të shpejta brenda 45 ditësh.
Nëse ky është një shantazh nga dikush, ai do të mund cili do të qohet për vete dhe nuk duhet të lidhen proceset të rëndësishme shtetërore në këtë mënyrë, sepse kjo do të dilte diçka jo produktive edhe për vetë atë që eventualisht mund ta bënte një gjë të tillë.
Para se të shkohet në zgjedhje, Kosovës i duhet buxheti miratuar për vitin 2011, thot në anën tjetër Rambuja, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ai nuk shen ndonjë arsye për prishjen e koalicionit tani kur edhe ashtu Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Po jo, si friksohem sepse kam edhe pak kohë për qeverisin, është fakti që të duhet shpejt kjo gjë të përfundojë, por para se të aprovojmë buxhetin e 2011, si ose jo. Po ç'së besoj këtë kohë që të prishim çeli është jetë mëdha për të prishur.
Përplasjet ndërmjet PDK-s dhe LDK-s në prag të zgjedhjeve ishin shprehi edhe para dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve të fundit lokale. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, presidenti në detyrë Jakup Krasniqi tha se ajo është shumë afër shpalljes së datës së zgjedhjeve të parakoshme. Zyrtarët e PDK-s përmendin si data të mundshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve 6 dhe 13 shkurtin, kurse ata të LDK-s 6 marsin, apo siç tha sot Ismet Beqiri, si kompromis ndoshta do të shihej edhe data 27 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin ton të sotëm. Liga Demokratike e Kosovës duhet të reformohet ose do të shkojë drejt greminës, tha për programin ton Bujar Bukoshi, ministri i shëndetësisë dhe njëherësh kandidat për kryetar të Ligës Demokratike të Kosovës. Zoti Bukoshi druan se procesi zgjedhor brenda LDK-s ka tendencën e manipulimit. Bisedën me Bujar Bukoshin e zhvilloi Lazim Koci.
Zoti Bukoshi, ju keni shpallur kandidaturën për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës duke u zotuar se do të arringjallni atë. Si mendoni ta bëni këtë?
Po, unë mendoj se predispozitat që Lidha Demokratike e Kosovës të ringritet, të ringjallet dhe të modernizohet, natyrisht nëpërmjet edhe reformave dhe të dalë fituese në zgjedhjet e ardhshme, janë prezente. Është çështja si të arrihet kjo, natyrisht. Ne jemi të vetëdijshëm, domethënë me sfidat cilat i ka kjo parti, ne kemi vizionin se si ta përmirësojmë situatën në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në këtë gjendje çfarë është, si të zgjidhim problemet, natyrisht kemi edhe planin e veprimit si do t'ja dalim ban për këto zgjidhje probleme.
Zoti Bukoshi, djali i ish presidentit Ibrahim Rugova, zoti Uk Rugova, që është aktivizuar në politikë, është deklaruar në formë krejt transparente se mban anën e juaj. Çdo thotë kjo mbështetje për ju?
Kjo mbështetje është shumë domethënëse, në rend par është domethënëse sepse jep edhe mesazhe se pikrisht ajo që ne tani po e plakatojmë, domethënë në sensin që kjo lidhje demokratike e Kosovës duhet të hapet, sepse ka qenë hermetikisht gati e mbyllur, që të hapet, të ketë prurje të reja, të ketë njerëz të ri.
Zoti Bukoshi, një personalitet tjetër me ndikim në LDK, zoti Isa Mustafa, deri më tash nuk është deklaruar në formë të prerë nëse do të kandidojë për kryetar të Lidhjes Demokratike ose nëse do të mbështet kandidaturën e juaj ose të zotit Sediu. A mund të jetë zoti Mustafa kushtimisht, të them, rryma e tretë në LDK apo mendoni se ai do t'ju bashkohet ju ose zotit Sediu?
Pari, nëse më lejoni, do ta korrigjoja këtë punën e rrymave treta, dyta, të para. Interesi i LDK-s nuk është që të krijojnë rryma, aq më pak rryma, si më thon, përplasëse, por përkundrazi është edhe thirrja ime, edhe deklaratat e mia gjithmonë flasin se LDK-ja ka nevojë për të hapur. Është për fat tani jemi në një proces që në proces zgjedhor brenda LDK-s dhe është kërkohet natyrisht që gjithë ata që mendojnë dhe që duan dhe din të japin kontributin në LDK janë të mirë se ardhur dhe unë mendoj se nuk ka rryma dhe nuk do të ketë rryma, po mendoj në sensin negativ, por do të ketë persona cilët japin kontributin e tyre. Zoti Isa Mustafa është një prej tyre që pashtu ka që ka të japë, mund të sjellë prurje, po them, në këtë parti, edhe ai po ashtu ka deklaruar se është, domethënë, nuk do të mbaj anën në njënit kandidat apo kandidati tjetër, siç e dini për momentin janë dy kandidat që kanë paralajmëruar se kanë, domethënë, do të kandidojnë, do të jenë kandidat për të udhëhequr LDK-n.
Zoti Bukoshi, Lidhja Demokratike e Kosovës u nda më dysh më 2006-ën pas kuvendit që pa të mbajtur. Ka mendime, pra disa thonë se fushata aktuale që po zhvillohet midis jush dhe kryetarit aktual të LDK-s Fatmir Sediu mund të thelloj këtë ndarje. A mendoni ju kështu dhe në përgjithësi çfarë mendoni rreth këtyre botëkuptimeve?
Po, pikë pare, kjo trauma e asaj ndarjes që unë e përmenda edhe në fillim, natyrisht persiston edhe në kokat e disave cilët ndoshta edhe tani për të pas një alibi edhe ma tutje për t'i blokuar proceset e pandalqme, thirën në këtë traum. Unë ju siguroj edhe siguroj gjithken edhe pandërprej do siguroj dhe në fund kësaj gare se nuk do të ketë mundarje, sepse formula është shumë e thjesht, është një proces gjedhor në LDK, e cila është një, domethënë, e ka atë traditë, ato vlera të përparme e cila ka qenë tolerante, ka pas, domethënë, një dialog edhe leje për të shprehë mendimet e ndryshme. Ky proces zgjedhor duhet të shkojë mbar, duhet të shkojë qetë, por unë edhe prej fillimit kam paralajmëruar se thirrja vetme ime është që nëse procesi shkon mbar, cili do kandidat që do të fitoj, ati kandidati do t'i urohet ai post dhe të gjithë do të rështohen pas ti. Kjo është kredoja ime. Nga ona tjetër, unë kam fatkesisht në duhet të them se paralajmërimi im që të kundër manipulimit të procesit zgjedhor, që do të qonte pasaj në degenerim të tërë procesit dhe do të bënd të dame, do të bënd të dame LDK-s, por edhe vendit në përgjithësi Kosovës, ato që i kam paralajmëruar, po kam edhe më tutje brenga se procesi ka një tendencë të shkojë në atë drejtim.
Zoti Bukoshi, do ndërlidhem me këtë çështje, ka pasur raportime nga shtypi i sotëm se në dy aktive takimet parazgjedhore janë ndërprer, madje një shtypi ka raportuar edhe për përleshje. Qëndron kjo apo jo?
Po ka nga tereni lajme që ju e përmendët, por edhe të ngjashme që pikrisht ngrisin shqetësimet tona që flasin se kjo nuk duhet të leju, nuk duhet lejuar, por lejoni që pa dash tani të paragjykoj apo të si më thon të tensionoj edhe më tutje këtë farë klime që po ka trend të marr një farë kaje të palakmueshme, them se kjo është pikrisht rezultat i sjelljes shumë të mbrapambetur, do të thoja, me ato klishete vjetra, sipas motos që me direktiva të bën punët, sipas metoda është shumë të vjetruara dhe që na përkujtojnë në kohërat e kaluara të sistemit komunist.
Zoti Bukoshja, do të thotë kjo se lidhjes demokratike vërtet i duhet një reformim i brendshëm?
Reformim absolut, edhe pak të nuk mund të imaginohet. Me këtë LDK çfarë jemi ne, kjo parti do shkoj në domethënë në gremin.
Intervistën e plot me Bujar Bukoshin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju sillim një kronik nga shëndetësia. Kirurgjia kosovare funksionon në kushte shumë të vështira. Mjekët kërkojnë më shumë investime në këtë sektor, derisa pacientët ankohen se për t'u nënshtruar një operacioni duhet të presin me muaj të tërë. Për më shumë nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e kirurgjisë në qendrën klinike universitare janë mjaft të vështira dhe teje të pavëlitshme. Pacientët shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me këtë klinikë, por edhe vet ministri i shëndetësisë, zoti Bujar Bukoshi, nuk hezitoi të shprehej të pakënaqur me klinikën në fjalë. Sipas Bukoshit, klinika e kirurgjisë, njëra nga klinikat më të ndjeshme dhe emergjente, është në gjendje mjaft të vështirë. Ymer Aliu, kirurg në klinikën e kirurgjisë, thotë se gjendja e tanishme në kirurgji është një kaos i vërtet dhe kushtet për punë janë teje të kufizuara.
Që nga pas luftë ne jemi munduar në kooperim me Ministrinë e Shëndetësisë që të arrijmë një bashkëpunim të mirëfillt për të avancuar këtë institucion i cili është shumë e rëndësishme për tërë Kosovën, po edhe rajonin, por përkundër gjitha përpjekjeve tona punët nuk shkojnë mbar.
Ai shton se stafi mjekësor ka përgatitje të mirë profesionale, por që pacientët detyrohen të bredhin jashtë Kosovës për shërim dhe harxojnë para të shumta jashtë vendit, pasi sot nuk mund të gjejnë shërim në ÇKU. Arben Shala, pacient, flet për parregullsitë në klinikën e kirurgjisë. Ai shprehet të jetë shumë i pakënaqur me kushtet që mbretërojnë në këtë vend.
Kirurgjia është katastrofë. Për një operacion nuk ka dash me prit një muaj ditë për me ju nështru operacionit, zdiçka të thama shumë, veç e di që janë kushtet katastrofë.
Ndërka që Faton Hoxha, kirurg, thotë se klinika e kirurgjisë kërkon kushte më të volitshme për punë. Sipas tij, duhet të ketë furnizim më të mirë me material harxhues, më tepër sallat e operacionit, më tepër trajnime jashtë vendit.
Kushtet nuk janë të kënaqshme. Shpresojmë që qeveria do të ndonë buxhet për popullatën e vet, se popullata e Kosovës do të çrohet në qendër emi qendër terciare, klinika qendra klinike universitare e Kosovës, plus të madh kemi se vinë edhe nga vendet rajone të tjera të Kosovës.
Sidoqoftë, ekspertët vendor dhe ndërkombëtar të fushës së kirurgjisë janë mbledhur të ajndën e kaluar në Prishtinë në simpoziumin e 5 ndërkombëtar të kirurgjisë, ku ekipet të kombinuara të mjekëve vendor dhe ndërkombëtar kanë shkëmbyer përvojat e tyre në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbylljet e emisionit kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Evropa e jo tolerante titullohet artikulli në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Autori James Kirchick, i cili shkruan edhe për Radion Evropa e Lirë, pohon se imazhi i kontinentit të vjetër është vetëm fabrikimi i liberalëve amerikan. Sipas tij, Evropa ajo që është përfshir, është ajo që është përfshir nga fanatizmi dhe jo Amerika. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Nata erët e fashizmit gjithmonë ka qëndruar mbi Shtetet e Bashkuara, por ka zbritur vetëm në Evropë, tha Tom Wolf në vitin 1965. Kështu është edhe sot, shkruan Wall Street Journal. Komentatorë të ndryshëm thonë se kundërshtimi shumë amerikanëve për ndërtimin e qendrës islamike dy bloqe nga vendi ku ndodhej qendra botërore e tregtisë, paraqet fanatizëm fetar dhe paranoi. Por nëse ndonjë vend është i pllakosur nga fanatizmi në rritje, ai nuk është Amerika, por Evropa, kontinenti ku mirëqenia e shteteve dhe pacifizmi admirojnë aq shumë nga liberalet amerikanë, shkruan autori James Kirchick. Vjet rreth 60% e suedezëve votuan për të ndaluar ndërtimin e të gjitha minareve, gjithkund, jo vetëm afër vendit ku u kryen sulmet terroriste nga muslimanët radikal. Në Belgjik, dhoma e ulët e parlamentit e miratoi ligjin për ndalimin e mbulimit në publik, i cili tash shpret miratimin në Senat. Në Francë, ndalesa e tillë u bë ligj javën e kaluar pas ngjecjes në Gjykatën Supreme. Megjithse ka arsye legjitime për ndalesat e tilla, një pjesë mbështetjes vjen nga fanatizmi antimusliman. Në Suedi, nacionalistët demokratë suedez hynë në parlament. Partia kombëtare britanike e ekstremit të djathtë fitoi 3 fish më shumë vota se në vitin 2005. Në Austri, Partia Lirisë fitoi 17.5% të votave në vitin 2008. Në Francë, Fronti Nacional i Jean-Marie Le Pen, i cili ka vënë në pikpyetje ekzistimin e dhomave të gazit gjatë nazizmit, doli i dyti në zgjedhjet presidenciale 2002. Tash e djathta ekstreme mund të rritet në Gjermani, shkruan Wall Street Journal. Një sondazh i agjencisë DPA tregon se 20% e votuesve mund të mbështesi një parti antimuslimane. Rënja e ulseve parlamentare në duart e ekstremistëve paraqet tundjen më të madhe në politikën e Evropës që nga rënja e komunizmit, citohet të ketë thënë Dennis McShane, antar laborist i parlamentit britanik dhe ish ministër për Evropën. Evropianët nuk i shohin shtrembër vetëm muslimanët, por edhe hebrejnë, të cilët pothuaj u zhdukën nga kontinenti 60 vjet më parë. Sondazhi më i fundit i Pew Global Attitude tregon se 50% spanjolëve kanë qëndrime të pafavorshme për hebrejt, për gjermanët shifrat janë 25%, për francezët 20% dhe 10% për britanikët. Gazeta shkruan se cilido që ka udhëtuar nëpër Evropë e di se imazhi si shembull i progresit dhe i diversitetit etnik dhe fetar është vetëm fabrikim në mendjen e liberalëve amerikan. Liberalët amerikan që nuk e përfillin fanatizmin evropian e kujtojnë sugjerimin tallës të skenaristit Bertolt Brecht: a nuk do të ishte më lehtë për qeverinë ta shpërndajë popullin dhe të zgjedhë një popull tjetër? Gjatë debatit për xhamin në New York, shumica amerikanëve treguan se janë të aftë, respektojnë mospajtimet. Janë përsëri evropianët ata, nga impulset e errëta të të cilëve duhet të kemi frikë, përfundon Wall Street Journal.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojnë mos marrëveshjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë për Kosovën, por Clinton dhe Tantis mbështesin fillimin e bisedimave Prishtinë-Beograd. Vizita e Clintonit në rajon do të sqaroj rolin e Shteteve të Bashkuara në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi, thonë politikanë dhe analistë kosovarë. Të gjitha temat duhet jenë të hapura në bisedimet Prishtinë-Beograd, të ambasadori spanjol në Serbi. Privatizimi i post-telekomit Kosovës përplasi sot partitë partnere në koalicionin qeverisës, vetëm pak kohë nga fundi mandatit të institucioneve aktuale. Lidhja demokratike e Kosovës rrezikon të shkojë drejt greminës në rast të mos reformimit, tha për programin ton Bujar Bukoshi. Përgjakja rrugët e Evropës mbi 60 vranë brenda ditës së sotme. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.